Qalampirdan gapiramiz. Joriy haftada O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li hamda Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Jeyhun Bayramovni qabul qiladi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov bugun 1 avgust kuni prezident faoliyatiga bag'ishlangan brifingda aytib o'tdi. Asadovga ko'ra, Toshkent shahrida O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon tashqi ishlar, savdo hamda transport vazirlarining ilk marotaba 3 tomonlama uchrashuvi bo'lib o'tadi. Muzokaralar kun tartibidan mintaqalararo hamkorlik, investitsiya, innovatsiya va transport kommunikatsiya sohalaridagi aloqalarni yanada rivojlantirish masalalari o'rin olgan. Prezident unda ishtirok etish uchun mamlakatimizga keladigan Turkiya tashqi ishlar vazirligi rahbari Mevlut Chavusho'g'li hamda Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Jeyhun Bayramovni qabul qilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, prezident 28 iyuldan beri O'zbekistonda bo'lib turgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining milliy ozchiliklar masalalari bo'yicha komissari Qayrat Abdurahmonovni qabul qiladi. Bundan tashqari, hafta davomida mamlakatni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirishga qaratilgan yig'ilish va muhokamalar o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.